bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine ina ndambo tope 14h30 awa na Washington DC et sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edition na biso ya mibale kasi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda na Angola et kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 na monile ekolo Congo Democratique ngonga ezalaka liboso to kominde 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo lokola pe na katikati ya ekolo Congo Democratique na bamboka lokola Lumumbaville Kananga na Mbujimayi wa Balengla. Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesameli bino na Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na Arab Maclean basungi biso na kokomisela bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela Ukraine na Russie bakokite yokana lelo pona kokela nzela ya kotika basivili bakima bitumba ezalaki masoloma bango ya mbala misato. Russie na Chine baboyi kolekisa mokano États-Unis et pesi na bikolo misusu zomi na conseil ya sécurité pona kopamela Corée du Nord na kokobaka komeka ba misile. Mikolo zumi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Congo Democratique mingi bazali ko sala makasi pona kokima tokolanda litatuli ya moko na bangwawa.
Vous en payez sa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Toujours comme à moins 18, moins 20. Au bout de la table, moto, bozo, moins moto, on a bas soldat, bas ukrainien, on a bas oiseau, bon ma moto. Tout fin de la journée, mon bim.
Na beni elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maikolo Congo Democratique.
Ya solo tumona ki kazaki sispe tumemi ye tokota ki ye deja zaki na la police to rekipere ye na minuto aza na maboko ya batnabiso ya renseignement pona exploitation.
Kaka na Nord Kivu société civile pe mingi mingi baye babunda kapona makokima bomoto ba pameli ndenge batu mabe baike babandi kokanga bana pe kosenga misolo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa.
Spona makambo ya bakidnapping na ngongo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana e bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence ya Sarah ya Basketball Africa League, barrage ya Mondial Qatar 2022, Paralympique, éliminatoire ya Basi ya U17, ya Ngonde Tukolubelana et Tando ya Masano ya Lelo. Kasi yambune yango, sangu na bukuse, tozali kope sabino. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique mpona mobembo ya makambo na ye moko asali mobembo mwango na molongani wa ye Denise Nyakero kasi sango etali tina ya mobembo mwango epesami te na baindako ya mosala na ye baike nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basololaki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai mpona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique asali lisusu te mobembo nsima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lokumu na maimatali bokengi François Béa mpona koluka kobebisa bokengi ya ekolo nzoka nde bayili boke Free François Béa Petika François Béa bazali kukuba kosenga ete mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya tindamana lumbango na bazuzi tope atikama. Deni Kadima mokambi ya misalami ya mapomi na bayi misalami ya seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso mpe basengi ete mbongwana ya mibeko miya maponami esalama na lumbango ya ngunde kopesa nzela na salama pona miko salama na ngonga ilubi deni kadima sima na bokutani na yango lisanga bonganga mokambi ya liboki disoka dinamika po na bubimi na kokoso sima na maponami asingi eti papa wa Roma papa François asalate mobimbo abongisi na ikolo Congo demokratike na sanza ya sambo liboki ya kambaka disoka esingi yambo ete bokingi bozonga na ikolo Congo demokratike pe buku konzi buto sama lokola pe mibeko mia ekolo lisanga bonga lobi eti atindeli papa wa Roma mukanda pona yango akunduli na mukanda na ye lolengi ba episkopo ya Senko ba chula maki pona makambo maboponi mukambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokokani waye ya Guinea Biso umaro Sisoko Embalo ba kutani na Kigali ba konzi ba bale ba tie manzaka ya boyukani kati na bikolomi bale boyukani bwango botali bi le tourisme mumbongo pe bo bombi libanda ya bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kosala pe mobembo na Guinea Biso sanza eliki bo meki kokoyisa bo konzi bo longa kite na Guinea Biso. President Umaro Sisoko Embalo alobaki ezalaki bateki lo pipinde balingaki kokoyisa bo konzi bato baike bakufaki zokande bus ya yambo esali mobembo na yango kouta na Rwanda pe kokende na Uganda bikolomi bali bizongisi boyokani kati na yango simana sanza ya mobulu kati na bango. Kolo zomi na mibali mikoki wuto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine. Sika mampinga marusi mazali kokoba kotia moto na ngumba Mariupol. E sika li bongo linene li zali na sud-est ya Ukraine. Lubi luleki ba sivili ba koka kite kubima ponambala ya mibali na Mariupol. Bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka botele misi bitumba na nzela yango. Ngoma mokonzi ya Ukraine au Kiev et ezali kino sikana maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bitumba nzinga nzinga na yango. Lelo balaki sibilongi ya Ukraine na bayi Rusi bazali kokutana po na masolo po koluka kosukisa bitumba. Ukraine na Rusi ba kokite koyoka na lelo po na kokelanze la ya butiki ba civili kobima kokima bitumba abatola ki lelo po na mbala ya misato bitumba bizali kokoba kongala na Ukraine wuto mikolo zomi na mibale bato koleka milion moko na kama sambo basi bakimi. Rusi na China ba boyi kolekisa mokano Etats-Unis epesi na bikolo misusu zomi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies pour na kopamela Corée du Nord na kokobaka komekaka ba missile balistique pe nucléaire et komi mbala ya zomi na sambo ete China e boya kotelemela Corée du Nord pour na yango Corée du Nord et sakola ki lobby le liki ete et salaki bomeki ya motuya ya nantina ya kokela satellite ya bokingi kasi banganga bayele ba lobby ezalinde pour na komeka ba missile yango esalami mikolomi ke yambo na maponami na Corée du Sud pe Tango bitumba na Ukraine kokisi mikolo zomi na mibale. Mzali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edisa. Mikolo zomi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Congo demokratike mingi bazali ko sala manso pona kokima bitumba biye. Tulandali tatuli Nathalie Sikaboro azwaki na moko na bango.
Armand kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo demokratiki kasi azali koyeko la sika master na imagerie medikale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel au coma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandai déjà va courir normalement la Meshikov Hospital, na ville où tout ça Dnipro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, ma kota ki na bingumba misusu ya Ukraine, étudiant congolais Oyo, atatoli lo lenge nini bomo inabango e bongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na rezui message à l'université. La Epsinga Koya cour les lotés, Tikala Nanda. Alors, na vandi ko tiki ma mort, je dis, ah, c'est que c'est sérieux. Na bengi ba petit moko ba lek toza exaïk na bamwa na sur situation exam. Je crois que photo bana déjà ko migré na bamboka moko esa na la frontière, auto luka moyen ko bima. Si to ke ko luka bus, na Epsibiso na bus c'est aucun été. Le premier bus qui va quitter ville wana toza, Osaka le 28. Mais je dis, non. On ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Il faut tout le cas moyen, non, ça. Topi ma ville, pour tous les cas déjà. Parce que ville, n'a vu, ce point, on a recommandé la ville où on a les Nives, où ils ont la frontière et la Pologne, où les que la capitale, où les que la nan Kiev. Or, na Kiev déjà, du tombe Zalaki.
Na sima ya kotambola ntaka molayi na bus, mpe na makolo, mpe lisusu, kobimisa misolo ebele koleka. Ye, elongo na bana ba RDC basusu, mpe ba paya basusu, ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo.
Mana na frontière wana na 3 heures du matin. Bitumba ebandi wana depuis to komi wana to telemi na biso to zomona ka mi ba ukrainien bazo asoika ba komi boy bise mama ko esi ba e ba deki biso ba ta bazo ki pa ta binote ya. Et puis ce qui est curieux c'est bozo peli sa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine to zo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na bazo boma moto to fani wana journée mobimba
ngonga eleki mingi kasi yano ezwami te elenge mobali oyo na baninga baye bazwi bongo mokano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesa meli bango
epi de la baye sa frontière ya Ukraine na Hongrie batupe bazoleka mokokende pe kobeta mwa crochet kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi biso $450 oui to zui taxi à 300 km to kei to komi kuna même scénario nous frontière ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde basala biso mabe makasi bazui biso nyonso bache biso nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté bofanda kuma
Armand et le mona baye bazali na ye ba koti sikana espace Schengen atali si ete na France bisika azali a cause la kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esengeli ko ye ba ete mikolo zomi na moko misi mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo Démocratique ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bayi RDC kama mitano na ntuku misato na misato baye bakomi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka natalise kabuo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Na beni elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maikolo kongoni mukatika asimbami na maboko ya misala miabo kingi na engumba eye bulayi na Erikas Moisi.
Nsime kukangima elenge uyu atiamaki liboso ya bakambi misala miabo kengi mpo na kumoyoka. Elenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na kati na yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampe bo kokompe bikila kila bisusu. Molobeli ya operasyon Sukola on abeni kapitene Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baeba benga kipulu sompe mapinga maekolo.
Amuna kisi spe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babitela kibiso singa tukuma kina lumbangu tuzui mutuwana ya solo tumuna kikaza kisi spe tumemiye tukuta kie deja zaki na la polis to récupérer ye na mito aza na maboko ya bat na biso ya enseignement pour na exploitation et to pesi longonya na bandeko na biso pour na musala malamu o en dehors ya information bazo pesa biso chaque jour mais bazo skenge la pembo ka d'une manière ou d'une autre yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour que problème ya sécurité eza problème ya mutu nyoso eza exemple ya kolanda et population batika ko sala ka ba justice populaire eza na tinate ko kanga ya mutu oyo e ko kiko e debiso to cha maboko na réseau ya ba criminel oyo bazo tungisa bana mbuka
na mituna ya viwa lingala elenge mobali oyo alobi ya kani ko zala o mangomba ya ba simba minduki tomoyoka
boso ke akosi bino pe boya na kendo munisa bino namon sabino ne pas la biso po bolobinga na za moto na zokosa wana boko silinga ipenza oteni oyo ngana msanka ngona zando po bolobaka ngana ba kulima ko kenda na Kongo oyo ya kala o bobenga kang bango ba kadere ndenga na leli bo ba benga kabiso ba kulima ba lobito za ba kadere kasi baya penza pe biso pe tomo na pe ya solo soki bakoko na biso pende bazala ko ngana zala ka mtu alubero sikoyo na ye na beni po bolo baka biso ba bakoko na biso nde ba banani baya na bo bazala kana makabo ngana zama utako kenda na nani na Kongo kaka na mashete na elanga
boye ba ete mposo moleki soda moko ya matoi mangongi oyu akangema ki na bayi pulusu na beni na munduki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa kasi sima ya mwangonga soda yango aumba kimpe atika kimunduki na ye o maboko ya pulusu kinosika soda yango ayebanite bulukiluki bozali kosalema mpo na koyeba epai awami elobi kapitaine Anthony Mwalushai uta engumba beni Erikas Mwisi mpo na lulaka la Amerika.
Nagoma batumabe bakomi kukanga bana kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufi bolai na fiston isemwami
babuti ya bana na ngumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake batu bayebani te bakomi kozwa bana mpe komema bango bisika biyebani te tokutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibu mibale abomamaki andimaki kotatola lolenge nini mwana na ye amemamaki na nzamba mpe abomamaki toyoka mwana mboka Enok
likama onazwaki eza ya pasi mingi ya kolobela oyo pasi namonaki na yango mwana na ngai ya deza bazwaki ye na ndako na 13h bakei na ye ntango azobenga alingi topesa ye mbongo totindaki mbongo me mwana na ngai akusi akufaki kala o vendredi tokei babengi biso ke bayoki ke mutu moko kuna na Buhimba bazwi mwana basi bakunda ye tokei ti kuna na zamba ntango tokomi kuna tomoni vraiment mwana na ngai basi bakundi ye tobengi kaka bakonzi baye kodimbu la mwana na kati ya zamba wana tozongi naye pe tokeiko kunda ye kuna na makao vraiment eza na pasi mingi o tozomona awa na este ya Republique Democratique du Congo.
Société civile ya ituka ya Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye boleki ndelo na ngumba Goma pe bisika biso na ituka eye. Mokame Société civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe mpulusu kubate la bayi mboka na biloko na bango. Asengi pe baboti ya bana kozala ekenge mingi pona bana na bango. Toyaka John Banyene.
Omoni journaliste pona makambo ya kidnapping na ngungo bazo basible comme nde bana mike na ba kidnapper wana eza système moko tozo décrier po depuis banda depuis ba kidnapping e banda tolo baraka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deja na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango mais er bazo kidnapper batu ba monique wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement mais gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango pe eza eloko ya malamu te me basalaka mingi na ba réseau sociaux donc na ba réseau babengaka na ba réseau po bazwa ba rançon na bango wana
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambo liye toyoka coordonateur to pe mokambi ya parlement d'enfant awa na ituka ya Nord Kivu, Amadi Ntuaha.
Situation ya bana komi triste realite pona ba. C'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilite bana ya ville ya Goma, bana ya Est, bana ya province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping.
Tosimba ete bana basato babo mamaki awane ngumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutute. Na bokuta ni nabiso na mer ya ngumba Goma alobiete akoloba na tina ya likambulina mukolo mwa lobi. Uta ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka la Amerika.
Wazali kulanda sango ya mokili ya lilo epeze melibino Wuto Washington DC na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Sango munini na etando ya masano ya lilo, Basketball Africa League na conference na yango Sahara ekoti lilo na mokolo mwa yango ya misato na Dakar esika ezali kobeta mauto mokolo mwa mposo. Nzokande BC Espoir Foukache ya RDC ezali komilingili na conference Nil na Avril na Egypte. Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezali kobeta ma na Beijing uto mokolo mwa minei moleki. Eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na Lisano Liandembo, Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique, Bapolaki, Lobi na Kinshasa, Libongo Tulu, na Mingete Misato, Libosolia, ba Super Falcon ya Nigeria, Barrage ya Mondial Qatar 2022, Katina Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique, na Balion d'Atlas ya Maroc, Balanganzembo ya RDC, ba Kotili Kamboliango, Basalin Zembo, Pona Kopesa Maboko, na Balamboka. Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelu na Dakar Arena ba kukisaki lelu match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mwamposo ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinea na match ya bufungwami Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar ipa ibundungwani boye bozali kosalema. Rwanda Energy Group nde elungaki lobby 91-87 to 91-87 Association Sportive Idé Salé ya Maroc, Union Sportive Monastirienne ya Tunisie nde elikaki Club Ferroviaro de Beira Makasi na 77-71 Conférence EIA Sahara ekukendikino le 15 mars 2022 Balongi Banei Bayango bakozela kokutana na finale na Balongi Banei ya Conférence ya Nil na phase finale ekobetama outo le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda. Conférence ya Nil nde ekobetama na Caire na Egypte outo le 9 kino le 19 avril elombeto champion ya BAL bal e le kaki na 2021 BC Zamalek ya Egypte ekozala na conférence eye ya Nil bayi ekolo Congo démocratique ya FC Espoir Foukache pe bakozala kuna lokola pe Cape Town Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club ya Soudan du Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, na Petro Atletico Petroleros ya Luanda Angola pe bakuzala kuna Kasilelo ndengene ni BC Espoir Foukache ya Ekolo Congo Démocratique ezali komilengela ya nuna yango na sango eye Valdo yamba yamba pe sibiso tolanda.
Ekipo ya Congo Démocratique na Basketball African League na kombo ya Espoir Foukache ezali bongo komilengela pona kozwa moko ya batiki mini eye ekupe sa isika na phase finale na Rwanda na sanze ya mitano elobi Ravin Mwimba mukambi tope entraîneur ya Foukache.
Préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde memarabiso na Coupe du Congo et memarabiso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa tope li probakin ezali penza na motu ya makasi poete yango nde ezali kosunga Foukache amilengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Foukache.
Je suis content parce que Fobeta est un peu bien parce que pour s'entraîner sur zone passée, elle a toujours payé le prendre aviso que bah Fobeta tout ça est très bien et vous aider biso ma
équipe ya basketball et ezali na conférence ya Nil na mboka Egypte eye bakondongwa na sanza ya minei 19 au 19 kasi yambala eye niveau ezali makasi
ba ekipe ya makasi ezali seto ba benga ka habitué ya competition ba o ba misani ko beta ba za misat eza na Zamalek eza na eza pe na Petro Atletico d'Angola biso pe ndeto yo ye ko la competition za ka biso moko te donc so ki to sali makasi e ke to travaille bien ba chance eza na ngo ebele pour ke biso pe to zwa qualification
Rolifu Langanga azali pe koliki ya na qualification kasi esengeli na bango ko milengele malamu penza
Et d'abord, on a dit surtout que ça suffit de la préparation parce que, comme un frein qui se met déjà au Sénégal, tout le monde a un match n'est bêtement. Il dit qu'il y a ma casse, il est à un niveau élevé, il est élevé. Il y a quelques semaines, il y a quoi arranger, il y a quoi arranger pour que, au Kenéji, au Banda Compétition, le NEF, tout à l'heure, est-ce qu'ils ont fait ça, tu sais? Après, il y a eu, fait l'effort pour la former les quatre premières pendant que Beta est na Rwanda.
Attaque au Basali, comme il est engelé, Kokoso et Zangite, Poete, Makoki, Topé Misolo, et Zali Kolanda, Misala na Bangote.
Nazote l'été, bal phase finale et robete yango bien mbongo ka mpezo poser biso problème parce que jusque là gouvernement na te maboko te na équipe pour ka chazo bunda na ba propre moyen na bango moko et puis ba poche ba teza difficile
et singeli bongo ko yeba ete na conférence ya Nil bazali bongo motoba Zamalek ya Egypte Petro ya Angola FAP ya Cameroun Cobra Sport ya Sud Soudan Cape Town ya Afrique du Sud na Foukache ya Congo démocratique
Jeux paralympiques to Jeux olympiques pour na baye bazali na kokoso na nzoto to na moto ezali ko salema uto mokolo mwamitano moleki na Beijing na Chine kinolobi Chine nde ezala ki liboso na ba medaille zomi na mwambe mutuba ya wolo mitano ya bronze pe sambo ya platine elandami na Ukraine atako ezali na bitumba na ba medaille sambo mitano ya wolo pe misato ya bronze Japon nde ezali na yango Sato, mibali ya bronze pe mitano ya platine. Lokola tobandaki kolobela bino mposo moliki bitumba na Ukraine bimonisi mbano na yango na masano to na sport sima ya bolongolami ya Russie na mondial ya football na final ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya bakati bakontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 katina ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique ba kotili kambuli yango basali nzembo pona kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yamba Yamba
Congo Démocratique ya mokili mobima bazali bongo komelengele pona ai matali bongo kondongona mibale ya barrage ya Congo Démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongona ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango balanga nzembo pe batika disimate na bokamba ya Felix Wazekwa na nzembo na ye fimbo bazali bongo komelengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Felix Wazekwa
la ozalanga mokote ozana baninga mosusu. Sous propre représentation nationale ESA. Toujours ça dans Zimbo, pour le Léopard, ils ont mis dans deux semaines. Donc dans Zimbo, dans le clip.
Mouyembi, Rati Watanabe, Piazali Kati, Nabayembi, Baeba Kopesa, Mingongo, Ponako, Kumisa, Tope, Kotin de Kabaléopard, Naelonga, Poete, Bango Pe Bazali Kolikia. Komona bayi Congo démocratique na Coupe du Monde.
Biso tout ça bayembi. Donc biso mobilisation na surtout cela on a le Mbo ko kende RDC na Coupe du Monde et vous ala bonheur ya peuple congolais nyoso. Donc yango na biso posa na biso zali to kende Coupe du Monde wana et pour to kende Coupe du Monde wana il faut que mutunyo soit chama boko, mutunyo soit contribuer, mutunyo soit yemba, mutunyo soit kumisa, mutunyo soit apporter soutien na ndenge o ya koki ko sa ila ngodongo.
Pona langa nzembo ino samba lume ngonga e koki ya kola kisa ba Leopard été bayi Congo démocratique Katiki bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr
il faut de manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais zo zela ba victoire na ba victoire donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste ezala bino peuple congolais ezala batu nyoso c'est le moment to lakisa bango ke to linga bango to encourager bango au grand maximum merci beaucoup on est ensemble hélas
Loyembo ye ekozala lolenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard et lobi Félix Wazekwa.
Ekozala encouragement munene pona ba joueurs parce que il faut tokumisa ba ona stade tokumisa ba pona banda kuna biso même tant que match peza te ba so sentir ki tokumisa ka ba. Zo ko encourager ba ngo en fait. Voilà nzimo na zo sala ba. C'est ce qui va ça na pression ça na te to ba place na bango pression te. Nayebi ki match wana oleka bien, to gagne match wana pe toza na mondial.
Esengeli bongo koyeba ete alanga nzembo lokwa kanza pe basusu bakopesa mingongo na bango na nzembo eye. Po ete na bomoko nde bazali kolika ete ba leopard bakolonga Maroc pe bakozwa nzela ya Coupe du Monde na mboka Qatar.
Na sango ya mokili ya lelo to lobaki Ukraine na Russie bakokite ko yokana lelo po na kokela nzela ya kotika ba civili kokima bitumba basololi lelo po na mbala ya misato to bitumba biyebi bandaki Russie na Chine baboyi kolekisa mokano États-Unis epesi na bikolomi susu zomi na conseil ya sécurité ya ONU po na kopamela Corée du Nord na kokobaka ko betaka ba misile balistique pe nucléaire. Sango ya mokili na biso esuki awa totongi Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungaki biso na kokomisela bino yango na nzela ya singa. Tokuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30. Ezalaki wa bino Edi Isango. Totika la malamu.